Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, στον απόϊχο του 9ου Συνεδρίου, Διεθνού Συνεδρίου Βυζαντινής Μουσικολογίας, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, με θέμα που αφορούσε την διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης, σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε μια σπάνια ομιλία του καθηγητή, του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γρηγορίου Στάθη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενο συνέδριο με τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Μορφολογία και αισθητική της ψαλτικής τέχνης». Θα ακούσουμε λοιπόν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, όπως είπα, ομιλία, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και μέσα από αυτή συνάγονται πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το κομμάτι της αισθητικής, της μουσικής και πιο συγκεκριμένα της ψαλτικής τέχνης.
Yeah. Μορφολογία, αισθητική. Είναι δύο όροι με ευρύ και βαρύ περιεχόμενο και οι δύο, που κατά κάποιο τρόπο ο ένας προσβλέπει στον άλλον και ουσιαστικά αλληλοπεριχωρούνται. Ο πρώτος όρος, μορφολογία, δημιούργημα της επιστήμης της μουσικολογίας, θεωρεί και εξετάζει και αναλύει τις διάφορες μορφές που έχουν τα έργα της μελοποιίας, τα μελοποιήματα δηλαδή, κατά την μεγάλη και ποικίλη πολυίδειά τους. Ο δεύτερος όρος, αισθητική, είναι κεφάλαιο μεγάλο και αυτόνομο της φιλοσοφίας και θεωρεί το καλόν ή το ωραίο ή το κάλος της κάθε καλής τέχνης, άρα και της ψαλτικής τέχνης εν προκειμένου. Αυτός ο όρος αισθητική δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα ως θέαση και αποκάλυψη του ωραίου ή του κάλους στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, την ψαλτική δηλαδή. Και ως όρος παραπέμπει άμεσα στις αισθήσεις μας και τις εικαστικές τέχνες, αλλά και ως όχημα ή εργαλείο προσέγγισης και διείσδυσης στην ψυχή του ποιητού δημιουργού, αλλά και στην ουσία και το αξιακό φορτίο του δημιουργήματός του, κρατήθηκε μακριά ως τα τώρα. Ανταυτού προβλήθηκε ο όρος έκφραση, έκφραση της ψαλτικής, ως πιο οικείο στον εκκλησιαστικό περίβολο και απ' την άλλη καλλιτέχνη, την ζωγραφική και εν προκειμένου την αγιογραφία ή εικονογραφία. Και ο λόγος ότι η ψαλτική είναι αποκλειστικά λογική μουσική, δηλαδή εκφράζει με εμέλεια τον υμνογραφικό λόγο, συνέβαλε στη χρήση αυτού του όρου έκφραση αντί του όρου αισθητική, παρόλο ότι δεν είναι ακριβώς ίδια πράγματα. Η έκφραση εξωτερικεύει το ενυπάρχον κάλος της ψαλτικής τέχνης κατά τις διάφορες εκφάνσεις του. Η αισθητική θεωρεί απ' έξω και διεισδύει να το βρει το κάλος σε όλα τα παρακολουθήματα και το αποκαλύψει. Και εγώ προσωπικά, ίσως και ο πρώτος, από την πρωταρχή των γραφτών μου για τη βυζαντινή μουσική, το μακρινό έτος 1971-72 και λίγο μετά το 1977 με τον σαφή τίτλο μιας μεγάλης διαλέξεως και ενός βιβλιοδίου μου σημαδιακού «Μορφολογία και έκφραση της βυζαντινής μουσικής», χρησιμοποίησα ακριβώς τον όρο «έκφραση» για να μιλήσω ειδικότερα για κατάνοιξη και αναγωγικό χαρακτήρα της ψαλτικής, αναλύοντας και προβάλλοντας και τους τρόπους ή τα μέσα με τα οποία η τέχνη φτάνει σε αυτές τις επιτεύξεις. Μορφολογία και έκφραση τότε, μορφολογία αισθητική τώρα. Αισθητική ως όρος προβεβλημένος και μη εξαιρεταίος για την θέαση και ανάδειξη του μουσικού κάλους γενικά, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα ως εργαλείο και για την ψαλτική τέχνη και να εμπλουτιστεί μάλιστα με τις ιδιαίτερες και σημαντικότατες ανιχνεύσεις στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα φτάσει. γράφει εξής: θα καταγίνει να συστηματοποιήσει τα όσα περί αισθητικής της ψευδικής είναι γνωστά σε σπερματική μορφή, ή όσα μπορούν να ληφθούν πρωτογενώς για τον ιδιαίτερο αυτόν κλάδο της μουσικολογίας, ειδικά εδώ για την ψαλτική μουσική. Δεν μπορώ όμως να μην κάνω μια βραχία θεώρηση της μορφολογίας ως δεδομένα ή data, που λένε σήμερα, τα οποία θα ψάξει η αισθητική. Και βέβαια, δεν είμαι φιλόσοφος ή αισθητικός τέχνης και ειδικά της μουσικής. Δεν σπούδασα ειδικά ούτε φιλοσοφία, ούτε τον ιδιαίτερο κλάδο της αισθητική. Μπορεί να σφάλω κάπου σε ειδικά ειδικότερα σχετικά θέματα. Είμαι όμως θεολόγος και ιστορικός ερευνητής και διδάσκαλος και χωράρχης και μελοποιός της ψαλτικής τέχνης και θα ρώτα όσα πω πως είναι απόρρια και αγαθή δόση αυτών των ιδιοτήτων μου που με αξίζει ο Θεός να αποκτήσω. Το προκείμενο θέμα, τα δεδομένα. Τα μελοποιήματα της ψαλτικής τέχνης βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεότερης ελληνικής. Τα μελοποιήματα ως έργα ποιήματα του νου και της ψυχής για την αναφορά των ανθρώπων στο Θεό και τους Αγίους Του και κυριολεκτικά ως έργα χειρών ανθρώπων στην πρωτογραφή τους ή σε αντίγραφα πληρούν περίπου 9.000 χειρόγραφους κώδικες από τον 10ο αιώνα έως με τώρα και κάποιες εκατοντάδες εκδόσεων και επανεκδόσεων σε έντυπη μορφή από το 1820, 1821 και δόθε. Το άλλο θέμα, το συναμφότερο, λόγος και μέλος. Τα μελοποιήματα αυτά πάλι είναι γραμμένα ως ποιητικό κείμενο μεν με το ελληνικό αλφάβητο και βέβαια κατ' υιοθεσία και προσαρμογή και σε άλλες γλώσσες των ομοδόξων λαών, ως μέλος δε ή ένδυμα του λόγου με το ηχητικό αλφάβητο των σημαδίων της ψαλτικής τέχνης, ελληνικό κι αυτό, απότουκο του αλφαβήτου των γραμμάτων στα μέσα του 10ου αιώνα περίπου. Η παράλληλη αυτή συμπόρευση των δύο αλφαβήτων είναι ό,τι σοφότερο ευδόκης ο Θεός να επινοηθεί για την ψαλτική αναφορά του ανθρώπου σε αυτόν με τον λόγο. Οι μορφές των μελοποιημάτων. Και πάλι, αυτά τα μελοποιήματα ανήκουν στα τρία γέννη μελών, το ψαλμικό παπαδικό, το στιχεραρικό και το ηρμολογικό, σύμφωνα με τα τρία ποιητικά βιβλία που περιέχουν τα παντία αυτά ψάλματα, δηλαδή το ψαλτήριον της εβραϊκής ποιήσης και το στιχεράριον και ηρμολόγιον της ελληνικής χριστιανικής υμνογραφίας. Το κάθε γένος μελών διακλαδίζεται σε πολλά είδη μελών, σύμφωνα με το υμνητικό περιεχόμενό τους, που μελίζονται και ψάλλονται κατά τρεις βασικούς τρόπους, τον σύντομο, τον αργό και τον μελισματικό ή καλοφωνικό. Οι ποιητές μελοποιεί. Τα ποιήματα αυτά, ως υμνογραφήματα, τα έγραψαν οι Άγιοι Υμνογράφοι της Εκκλησίας ή και οι μελωδοί, εκείνοι δηλαδή που υπήρξαν τον συναμφότερο λόγο ποιητικό και αρμόδιο μέλος για τον λόγο. Ως μελοποιήματα τα έγραψαν οι μουσικοί ποιητές, οι ψάλτες μελογράφοι που γνωρίζονται με τα διάφορα οφήκειά τους στην κατάρτιση ενός βυζαντινού χορού ψαλτών και κατεξοχήν οι χαρισματούχοι με το τάλαντο της ειδηφωνίας μεγάλοι και περίφημοι μαΐστορες και δομέστικοι και πρωτοψάλτες και λαμπαδάροι της ψαλτικής τέχνης. Οι ψάλτες. Τα μελοποιήματα τα ψάλουν οι ψάλτες. Στον δεξιό και τον αριστερό χώρο των ψαλτών αναλογίων, των ψαλτικών αναλογίων, γνωριζόμενος πρωτοψάλτης και λαμπαδάριε μετά του λαού αυτών, όπως γράφουν πολλές τυπικές διατάξεις στα μουσικά χειρόγραφα, δηλαδή με τους βοηθούς τους, κυρίως βαστακτές ή ισοκράτες, και όχι βέβαια τον ηλεκτρονικό ισοκράτη που αποπροσωποποιεί την ψαλτική αναφορά μας και σχεδόν αποκλείει την προσέλευση βοηθών και παιδιών στο αναλόγιο τους μελλοντικούς ψάλτες. Οι ακροατές, κατά βάση το χριστιπώνυμο πλήρωμα. Ακροατές των παντίων μελοποιημάτων στην Ορθόδοξη Λατρεία κατά τις τακτές και δημόσιες τελέσεις των 7 ακολουθιών του Εκκλησιαστικού Νυχθημέρου και του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι οι εκκλησιαζόμενοι πιστοί όλων των ηλικιών, προερχόμενοι από όλες τις τάξεις της κοινωνικής και μορφωτικής διαστρωμάτωσης. Είναι όλοι, όπως και στην Πεντηκοστή, λαοί, φιλέ και γλώσσε που ακούνε τα μεγαλεία του Θεού. Άρα, τα μυροποιήματα ως έργα του ανθρωπίνου πνεύματος είναι έργα τέχνης, καλής τέχνης. Εδώ όμως θα παραλείψω αυτήν τη σημαντική ενότητα που διαλαμβάνει τα παρακολουθήματα της καλής τέχνης της πλατικής. Και θα μιλήσω ειδικά για την αισθητική της βυζαντινής μουσικής ή της πλατικής τέχνης. Τι είναι η αισθητική και τι θεωρεί? Η αισθητική είναι κλάδος της φιλοσοφίας και διατρίβει περί το καλόν, το ωραίο, το κάλος. Το ωραίο είναι προϊόν, σύλληψη και δημιούργημα του ανθρωπίνου πνεύματος. Ο Χέγκελ, ο μεγάλος που έγραψε, ο γερμανός φιλόσοφος που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αισθητική, δίνει τον ωραίο και αδεμβεσβήτητο ορισμό. Το ωραίο είναι η αισθητή έκφανση της ιδέας. Η αισθητική ερευνά διεισδυτικά και θεωρεί την τέχνη, την κάθε καλή τέχνη, στα καθέκαστά της. Ποια είναι στην απόλυτη αλήθεια της, με όλες τις συνάφειες γύρω της, για να φανερωθεί το απόλυτο καλό της και το ωραίο και το κάλος. Να αναδειχθεί και προβληθεί η έκφανση της ιδέας. Και το τολμώ να πω ότι και αυτό εδώ το θεωρητικό εργαλείο ή επιτίδημα, φιλοσοφικό, θεολογικό, κοινωνιολογικό και άλλο, είναι τέχνη, μια υπερτέχνη, η τέχνη των καλών τεχνών. Ο νους του ανθρώπου, με την σύλληψη μιας ιδέας και τη φαντασία της αισθητής πραγμάτωσής της, μετέχει της δημιουργίας και επιβεβαιώνει την προέλευσή του με την πνοή ζώσα που έλαβε από τον δημιουργό του. Γίνεται και αυτός δημιουργός. Και όσο το κάλος ή η πραγματωμένη ιδέα προβάλλεται απλή και μεγαλειώδης, με μια ήρεμη κίνηση της φαντασίας, τόσο η ιδέα η ίδια είναι υπερχρονική και παραμόνιμη και καθίσταται κλασική. Και την αισθάνεται η ψυχή, αφού αίσθησης ψυχής ιδίωμα αυτής κατά τον όσο Ιωάννη της Κλίμακος. Ειδικότερα με την τέχνη της ψαλτικής επιβάλλεται ευκολότερα στην ψυχή το κάλος, το μουσικό κάλος, και η ψυχή αισθάνεται ελεύθερη να συλληπαίνεται από το κάλος. Το κάλος είναι το άνθος της τριάδας των αξιών της κάθε καλής τέχνης, που ως στήμονες θαλεροί και αηφόροι ανθούν διεινικώς και θέλουν με την ωραιότητά τους και το κάλος τους, τον ανθό τους. Μιλάω εδώ για τις αρετές ή αξίες αναλογία, συμμετρία, ευρυθμία. Σε όλα τα μυλοποιήματα, κάθε είδος που ανέφερα κάπου παραπάνω, πρέπει να υπάρχουν και οι τρεις αυτές αρετές ως δομικά στοιχεία, ως ακρογωνιαίοι λίθοι. Αναλογία και συμμετρία και ευρυθμία, ως προς τις χρονικές αξίες, ως προς το εύρος της φωνητικής έκτασης, ως προς την μετάθεση του μέλλον σε υψηλές ή χαμηλές φωνητικές περιοχές, ως προς την αλλαγή γένους διαστημάτων, ως προς το ήθος του μέλλον, ως προς και άλλα ακόμη παρακολουθήματα, σύμφωνα και με τα νοήματα του ποιητικού κειμένου και σύμφωνα με πολλές άλλες μελικές μεταχειρήσεις που η τέχνη της μυλοποιίας υπαγορεύει. Με όλα αυτά μορφοποιείται η έκφραση του νου, του τεχνή, του μουσικού, η έκφραση των ιδιών του που θέλει έτσι να προβάλλει. Το προβαλλόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προσωπικό μεν, αλλά και καθολικό μαζί, γιατί τα ίδια νοήματα με τον μουσικό του χιτώνα αφορούν σε όλους. Η υμνογραφία είναι γραμμένη σε προσωπικό ύφος, σε πρώτο πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού αριθμού. Ψάλλει ένας μονοφωνικά ή πολύ πάλι μονοφωνικά κατά το λεγόμενο του Ιερού Χρυσοστόμου. Καν πάντες υπηχώσιν ως εξενός στόματος η φωνή φέρεται. Αλλά το οικειοποιείται ο καθένας. Και εδώ κρύβεται σαν λίγο μαλωμένη ή παραμιλημένη η αρχή ή το αξίωμα που διέπει το εξαιρετικό μέλος. Ότι δηλαδή δεν είναι η προσωπική υπόθεση του ψάλτου, αλλά έκφραση πάγινη του πιστού λαού. Ναι, και δημιουργεί ο μυλοποιός ψάλτες με τα γνωρίσματα που ανέφερα πριν ως γεννήματα υψηλής τέχνης. Εδώ όμως πρέπει να προσθέσω και τον παράγοντα της έκφρασης του λαού, του κοινού. Αυτή η παγκοινότητα, να κάνω αυτή τη λέξη, εξασφαλίζει και το διαχρονικό ή υπερχρονικό χαρακτήρα ενός δημιουργήματος της καλής τέχνης της πλατικής.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα ο λόγος για το 9ο Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με θέμα την διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης στις σχολές και στα οδεία, καθώς επίσης και στις κατατόπους ενωριακές σχολές. Είχαμε τη χαρά στις προηγούμενες εκπομπές μας να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή του Ιδρύματος της Ιεράς Συνόδου, τον καθηγητή Γρηγόριο Αναστασίου, όμως σήμερα ακούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από τον προκάτοχό του, τον ομότιμο πλέον καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γρηγόριο Στάθη, η οποία και αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνέδριο μουσικολογίας προηγούμενων ετών με θέμα μορφολογία και αισθητική της ψαλτικής τέχνης. Παράλληλα, ακούμε χορούς οι οποίοι μετήχαν και αυτοί σε παρελθόντα συνέδρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν όλα εδώ στο κέντρο της Αθήνας, να ερμηνεύουν κλασικό ρεπερτόριο εκκλησιαστικής μουσικής. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Thank you.
θέματα μελοποιίας. Όλα τα καλά πράγματα και κυρίως τα έργα της καλής τέχνης, της μουσικής, της ψαλτικής, δομούνται με την Αγία Τριάδα, αρχή, μέση, τέλος. Το αξίωμα αυτό φαίνεται σε όλα τα μελοποιήματα και κυρίως τα αργά και τα καλοφωνικά, στο κάθε είδος των τριών γενών της μελοποιίας. Και η αρχή, και η μέση, και το τέλος διακρίνονται σε διάφορους τύπους. Η αρχή ως εισαγωγή ή προήμιο ή πρόλογος, με ή χωρίς κάποιο κράτημα, κυρίως στα καλοφωνικά μελοποιήματα. Η μέση αναπτύσσει το κύριο μέρος του ποιήματος με εναλλαγές στο μέλος και μεταθέσεις και με κορυφώσεις ανάλογα πάντοτε και με το ποιητικό κείμενο. Στις καλοφωνικές συνθέσεις εισάγονται μια και δυο και τρεις και περισσότερες φορές κρατήματα, απόλυτη δηλαδή η μουσική, με τις άσημες συλλαβές τενενά, τωρορών και κυρίως τεριρέμ, πράγμα που χαρακτηρίζει το όλο μελοποίημα σε μονομερή, διμερή, τριμερή, πολυμερή μορφή. Και το τέλος, και αυτό μπορεί να έχει έναν ή δύο τύπους ή και τρεις, ως έτερον τέλος, ως προς τη μορφή του. Θα τα παρατηρήσετε αυτά απόψε στο αριστουργηματικό μελοποίημα και από τα πρώτα χρονικά του είδους των αναγραμματισμών και αναποδισμών ή γενικά μαθημάτων του μαΐστρου Ιωάννου Κουκουζέλη, θάνατος λίγο πρώτο 1342, δηλαδή τον καλοφωνικό στίχο του Μεσσιανικού για το πάθος του Χριστού, Δευτέρου Ψαλμού, είναι «Τι ευφρία εξ ανέθνη», που θα ερμηνεύσει ο χορός ψαλτών ή μαΐστρου της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον κύριο Αχιλέα Χαλδιάκη. Το έργο τέχνης δεν είναι αυθύπαρκτο ή ανοποίητο, δεν το δημιούργησε κάποιος νους δηλαδή, έχει τον ποιητή του. Και θα πρέπει κάποτε στους ναούς να αναρτάτε δίπλα στις άλλες συνήθως άσχετες με την λατρεία και μια ανακοίνωση για τα βασικά ψαλτέα της κάθε Κυριακής ή πανηγύριος. Δηλαδή, μια παρέκβαση του λόγου μου είναι αυτό, Κυριακή τάδε, η εορτή τάδε, ήχος τάδε, η Έννη Πέτρο Πελοποννησίου που πέθανε τότε, η δοξολογία, μέλος του τάδε που έζησε ή πέθανε τότε, το χειροβικό, το κοινωνικό, τα βασικά αυτά κάθε φορά. Και οι πιστοί να μαθαίνουν, να διακρίνουν τους ήχους και να μαθαίνουν λίγη ιστορία των ανθρώπων που μελοποίησαν τους ύμνους της ψαλτής λατρείας μας, και οι ψάλτες να αμελώνται στην καλή επιλογή των ψαλτέων και βέβαια στην καλή ερμηνεία τους με καλλιτεχνικές αξιώσεις. Για το καλό έργο χρειάζεται μια ανοίξη στην ευαισθησία του νου σου που την προσφέρεις ο ίδιος με τις αναζητήσεις σου και την έξω σου και εν ευδοκίμηση την ψαλτική ή μια ανέφση μυστική, άνωθεν καταβαίνουσα, η έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια αστραπή στο νου, μια στιγμή φωτάβλιας αιωνιότητας. Αστράφτη μέσα στο νου και είναι σαν να περακτώνει το μέτωπο να βγει κιόλας έξω. Το αισθάνεσαι που καίει το μέτωπο. Και τα μάτια συμπιθροβολούν και μια ελαρότητα, ίσως και με αχνό ερήθημα, απαλύνει τη μορφή του προσώπου σου. Μια αλλιώτικη αλλίωση που την χαίρεσαι, αλλά κρίμα, για λίγο, για πολύ λίγο. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα το πάθος είναι πώς να συλλάβεις αυτή την εξαίσια στιγμή και να την μορφοποιήσεις με τα σημάδια, με τις θέσεις των σημαδιών, να την παραστήσεις σαρκοδεμένη μπροστά σου και να την ντύσεις, να την καλοποιήσεις και την ευτρεπήσεις για να είναι ευπαρουσίαστη σε κοινή θέα από τον ίν και έως του αιώνος. Έτσι θαρείς και έτσι πρέπει για να θέτεις ο ίδιος τα κριτήρια του καλού έργου που θα αντέξεις στον χρόνο. Η όλη σύνθεση είναι έργο κοπιώδες του πνεύματος που φτυρογίζει στο παρελθόν, αφαιρεί την προσωπικότητα του ποιητού και δημιουργεί αυτό που έχει, που πρέπει να έχει, καθολικότητα στην αποδοχή του. Το μέλλον συμπορεύεται, είπαμε, τον λόγο ως συνωμούσιο εκπόρημα της ψυχής. Ως αυθύπρακτη όμως τέχνη η μουσική υπερβαίνει πολλές φορές τις έννοιες των λέξεων του λόγου και εκφράζει μόνη της την ουσία των εννοιών που διατυπώνουν οι λέξεις, ίσως πιο συγκεκριμένα αυτές για την πρόσληψή τους από τον ακροατή. Στο ποιητικό κείμενο οι λέξεις όλες, αλλά κυρίως οι λέξεις όλοι, με βαρύτητα θεολογική, δογματική, χρονική, τοπική, και οι φράσεις μικρές ή εκτενέστερες περικλείουν ή αναπτύσσουν ένα πλήρες νόημα. Αυτό το πλήρες νόημα το περικλείουν και οι θέσεις, οι κενές παραδεδομένες, οι ανέκαθες που λέω τελευταία, ή και κάποιες νεοφανείς που θέλεις ως ποιητής να ποιήσεις. Δεν μένει χώρος για μακρά αναμονή να αποπληρωθεί το μελικό νόημα. Γίνεται σύντομα και αυτό σε ηρεμεί για να προσμένεις κάτι άλλο, πάλι βραχή και ολοκληρωμένο, και κάτι άλλο, πάνω και κάτω, ανάλογα με την μελική απόδοση των νοημάτων. Και όλο αυτό το σύνολο θέσεων σε ένα τροπάριο αποκτά και μουσικό νόημα ολότητας. Εσύ ο ποιητής το βλέπεις κιόλας με τα μάτια της ψυχής σου, ένα νοητό ηχητικό αρχιτεκτόνημα με πολλά τόξα, μελικά τόξα, καμάρες δηλαδή, σε συστοιχεία και σε αντίθεση, μικρά και μεγαλύτερα, πλατιά και στενότερα, επάλληλα ή και υπεράλληλα. Ως μελικά τόξα νοούνται τα πλήρη και αυτόνομα ηχητικά νοήματα ή τα μελίσματα ή ακόμα και τα μελικά ενδύματα των νοημάτων των λέξεων. Και μακάρι και οι ακουστές να ικανώνονται με την αντίστοιχη καλή ερμηνεία, να εφραίνονται με ακουστικά αισθητά, να το βλέπουν κιόλας και αυτοί ορθωμένο μπροστά τους με τα μάτια της ψυχής τους το μελικό αυτό αρχιτεκτόνημα. Αυτό είναι το μελοποίημα μετά την πρώτη αστραπή του νου σου. Και μακάριος ο άνθρωπος που γρηγορεί για τούτο. Ο ποιητής μελοποιός. Αυτός ο μακάριος άνθρωπος είναι ο ποιητής και ο μελοποιητής, ο μελοποιός, κυρίως αυτός. Και είναι το αυτή που αφουγκράζεται τα θεία μηνύματα. Και είναι το εύλαλο στόμα να λέει και να λαλεί στους ανθρώπους αυτά που πρέπει να αναπέμπονται και να αναμέλπονται προς τον Θεό. Είναι ένας υποφύτης στην εποχή του και ένας μεσίτης ανάμεσα στους ανθρώπους και κυρίως στους λάτρες και στον Θεό και τους Αγίους του. Ο υμνογράφος και ο μελογράφος και κατά προέκταση και ο ψάλτης είναι μια ζωντανή θεϊκή εμπειρία. Πολλοί από αυτούς τιμούνται ως Άγιοι. Τα υμνοδούμενα και μελοδούμενα είναι κιόλας μια αίσθηση του Θείου και του Αγίου. Και το λέω στοιχώντας στο πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας για την παράλληλη περίπτωση της προσκύνησης των εικόνων. Η τιμή επί το πρωτότυπον του εικονιζόμενου Θείων ή Άγιων διαβαίνει. Αυτήν την αίσθηση του Θείου και του Αγίου την έχει και ο κάθε πιστός που λατρεύει, που μετέχει ενεργά στα τελεισουργούμενα και ψαλόμενα κατ' Θεία Λατρεία. Και πρόκειται τότε για το υπερτέλειο κάλος. Τα μελοποιήματα. Το μουσικό έργο, το μελοποίημα, είναι μοναδική το καθένα πνευματική δημιουργία κατά μία από τις πολλές και ποικίλες μορφές της μελοποιίας, αφού η ψαλτική τέχνη κατά τις μεταχειρίσεις της δεν είναι απλή και μονοειδής, αλλά ποικίλεται και πολυσχηδής, όπως ο Μανώλης Χρυσάδης θεώρησε την πολυίδεια των μελών. Το καθένα πάντως είδος μελοποιήματος ενταγμένο στη σειρά και την τάξη της ακολουθίας Εσπυρνού ή Όρθρου, για παράδειγμα, και στο μονογραφικό είδος, τη χειραρικό ή ερμολογικό, ή και μεμονωμένο έξω από τη λατρεία, έχει, πρέπει να έχει, μια πληρότητα από εκφραστική ή αισθητική άποψη. Αυτή η πληρότητά του σε πληρεί και σένα ακούγοντάς το. Και ακούγοντάς το δεν ζητάς τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Αισθάνεσαι ότι συντελείται μια εξύψωση του εσωτερικού σου κόσμου και σε κάποιες στιγμές το άκουσμα σου δίνει μια γεύση ουρανών από τη γη. Και όταν αρθείς σε αυτόν τον ογνόφο με τις φτερούγες του ψάλματος και του θυμιάματος μαζί και αγγίζεις τα ουράνια ή και τα υπερουράνια όπου οι άγγελοι δορυφορούν τον βασιλέα της δόξης την ώρα του χειρουβικού ή ενούν τον Κύριον εκ των ουρανών την ώρα του κοινωνικού, για παράδειγμα αναφέρω αυτές τις στιγμές, δεν θέλεις, δεν πρέπει να θέλεις να κατεβείς γρήγορα από εκεί. Δεν θέλεις να τελειώσει αυτή η μουσική που θέλεις να ακούς, αν όχι από τους αγγέλους, από τους ανθρώπους, με μια κατά το δυνατόν αγγελομίμηση. Ο ερμηνευτής ή ερμηνευτές, δηλαδή ο ψάλτης ή οι ψάλτες. Ο ερμηνευτής του μελοποιήματος του έργου τέχνης είναι ο ψάλτης, οι ψάλτες, που είναι, πρέπει να είναι καλλιτέχνης. Ως καλλιτέχνης είναι ελεύθερος, επειδή το μέλος που ψάλλει ως δημιούργημα του πνεύματος είναι ελεύθερο. Και γνωρίζουμε ότι το πνεύμα όπου θέλει πνεί, αλλά και τα δύο, πνεύμα και μέλος, και ο ερμηνευτής ψάλτης μαζί κινούνται μέσα στα όρια και λίγο έξω έως τα κράσπεδα μιας έννοιας του λόγου. Εδώ η ελευθερία του ερμηνευτού δεν είναι απεριόριστη. Είναι ωστόσο ο ερμηνευτής σε ένα βαθμό και δημιουργός της αναστημένης κάθε φορά μορφής μιας μουσικής θέσεως. Τι θέλω να πω εδώ. Το άκουσμα στη μουσική είναι στιγμιαίο και ανεπανάληπτο. Και ως προφορικό ψάξιμο, αφού σχεδόν ποτέ δεν είναι το ίδιο στην όποια άλλη προφορική πάλι επανάληψή του, αλλά κυρίως ως γραπτή, σημειογραφημένη παράσταση, η γραμμένη μουσική θέση είναι νεκρή και την ανασταίνει κάθε φορά ο ερμηνευτής που της φυσάει πνοή ζώσα. Πρόφτασα στα προλεγόμενα των πρωτογράφων της εξηγήσεως και μόρφισα το αξίωμα της ερμηνείας μιας μουσικής θέσης. Λέγονται εκεί ένα, δυο και τρίτο οι λεπτομέρειες απόδοσης της έκφρασης της μορφής στο μέλλον είναι ρέωσες αένα, ανάλογα πάντοτε με το πλησίασμα ή το άγγεγμα του τεχνίτου ψάλτη. Ο κάθε ψάλτης, ο ζωντανός κάθε φορά ποιητής καλλιτέχνης με ποιητική δημιουργική διάθεση εμφυσά πνοή ζώσα και ζωντανεύει την κάθε μορφή θέση που ψάλλει. Έτσι και η ίδια η μορφή ή οποιαδήποτε, ως αναστημένη κάθε φορά και ζωντανή πλέον, αλλάζει έκφραση αένα, χωρίς να πάβει να είναι η ίδια πάντοτε. Μέχρι εδώ φτάνουν τα όρια της ευρείας του ερμηνευτού, ίσως και με κάποια μίμηση του κάλους κάποιας ερμηνείας που ανακαλεί στη μνήμη του κάποιου δασκάλου της παραδόσεως. Το μουσικό έργο είναι ένα κείμενο που έχει σημειογραφία και ο δημιουργός σημειώνει πολλές λεπτές πτυχές του, τις οποίες πρέπει να αναδείξει ο εκάστοτε ερμηνευτής. Να δει καλά τη μορφή της ιδέας του έργου και την παρουσιάσει στο πρωτόκοπο κάλους της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και ο ίδιος να αναχθεί λίγο ψηλότερα, να αλλοιωθεί και αυτός το αντίκρισμα της μορφής για να είναι αντάξιος ερμηνευτής της. Και ξεχωρίζουν έτσι και θαυμάζονται κάποιοι ερμηνευτές. Αρκεί και οι ίδιοι να γνωρίζουν τα απαράβατα όρια της σοβαρής τέχνης και να αναγνωρίζουν κάθε φορά την άειλη αλλά και αναλύωτη μορφή του μέλους και να υποκλίνονται μπροστά της με απολυπραγμόνητο σεβασμό και να αρκούνται ευσχημόνως στην παρουσίασή της. Η πρόσληψη των άειλων και στιγμαίων ακουσμάτων, τα άειλα και άχρονα εν χρόνο δεδομένο δηλαδή. Η εκτέλεση, η καλύτερα ερμηνεία ενός ψάλματος, είναι και μια αισθητική θεώρησή του. Ο ερμηνευτής έχει μπροστά του ένα κείμενο με συναμφότερη γραφή λόγου και μέλους, που ανήκει σε συγκεκριμένο είδος μελοποιίας. Και ακόμα αυτό το κείμενο αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός συγκεκριμένης εποχής ή και ημερομηνίας. Για παράδειγμα, το κουντάκι του υπερμάχου στρατηγό ή ο ερμός Χριστός γεννάται δοξάσατε. Και πάλι εδώ αναγράφεται το όνομα του μελοποιού και υπολανθάνει βέβαια και το όνομα του ποιητού υμνογράφου, του ποιητού των λόγων. Ο ερμηνευτής τα γνωρίζει εντός εισαγωγικών, δηλαδή πρέπει να τα γνωρίζει όλα αυτά, και μεθύσταται σε άλλους καιρούς και περιστάσεις και ψάλλει με ανάλογη προδιάθεση και μεταφέρει τα παρελθόντα στο τώρα, στη συγκεκριμένη πράξη στη λατρεία. Αυτό είναι μια αισθητική πράξη, να τελούνται τα άειλα και άχρονα σε χρόνο δεδομένο. Ο ακροατής ή ακροατές, η πρόσληψη από τον ακροατή ή ακροατές του ακούσματος ενός μελοποιήματος με τέτοιον γόμο θεολογικό και ιστορικό και εορταστικό, κυρίως μέσα στο ναό και σε ώρα λατρείας, αλλά και έξω από το ναό σε μια ψαλτική παράσταση, δεν είναι η ίδια σε όλους, ούτε η ίδια όλες τις φορές που επαναλαμβάνεται. Γιατί και για τους ερμηνευτές και πιο πολύ για τους ακροατές, η αισθητική αυτή θεώρηση του μελοποιήματος δεν είναι ποτέ άμερη της τρέχουσας πολιτισμικής πραγματικότητας με τις αξίες που έχει, τις οποίες και προβάλλει. Και είναι δεδομένη και η υποκειμενικότητα του το ακροατού, λόγω ηλικίας, λόγω μορφώσεως και μάλιστα μουσικής μορφώσεως, λόγω κοινωνικής καταστάσεως, λόγω συγκινησιακής φορτισής του κάποιες φορές, ασθένειες, περιστασιακές λήψεις απέναντι στο συγκεκριμένο ακρόαμα. Πάντως η πρόσληψη προϋποθέτει έναν γνωσιακό αναβαθμό. Με την υποκειμενικότητα συμβαδίζει και η προδιάθεση, η οποία ευκολύνει την συναισθηματική πρόσληψη. Η προδιάθεση μπορεί να είναι μια προσωρινή και προκλητή επί τούτο κάθε φορά ή και μια μονιμότερη ψυχική κατάσταση ανάλογα με τον βαθμό του θρησκευτικού και λατριακού βιώματος. Αλλά μπορεί να προκαλείται και εξωγενώς από το ποιητικό κείμενο που το ακούει μελισμένο. Για παράδειγμα, όλη η υμνολογία των παθών του Χριστού και των επιταφείων θρήνων δεν αφήνει ασυγκίνητο τον πιστό ακροατή, ο οποίος κατά κάποιο μυστικό τρόπο χαίρεται που ακούει το μελοποίημα και το δέχεται σταλαγματιά στην ψυχή του σαν βάλσαμο για τον πόνο που αισθάνεται μαζί. Γιατί είναι βέβαιο ότι η ψυχή συμπάσχει και είναι βέβαιο ότι το θρηνολόγημα της Παναγίας κάτω από τον Σταυρό και τον Σταυρωμένο Υιώτης είναι και δικός της θρήνος. Η ψυχή εδώ παθαίνει την καλή αλλίωση. Αντίστοιχα μπορούν να υποθούν για την προδιάθεση στη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μένεις μόνο στη μουσική. Αφήνεις στον ογνώφο του θυμιάματος και στα άλλα παράλληλα συντηλούμενα στη λατρεία και τις άλλες καλές τέχνες που την διακονούν μαζί. Απλώς η μουσική πρέπει να είναι τέλεια και να συμβάλλει στην τέλεση της υπερτέλειας μυσταγωγίας και αναγωγικότητας και να μην υστερεί και γίνεται πρόξενος αισθητικής καταστροφής. Ίσα ίσα πρέπει να συμβάλλει στην ικανοποίηση του ακροατού και στη χαρά του ότι προσέλαβε το κάλος της και κατενόησε τα μελωδούμενα και μπορεί να αναπέμψει τη δοξολογία του. Δόξος ο Θεός. Άγια Πρωτοσύγγελε, αγαπητοί μου, ο ήχος, το άκουσμα, είναι με ένα στοιχείο αισθητό, αλλά είναι ύπαρξη άειλη. Άειλη είναι και ψυχή και άχρονη. Εύκολα ταυτίζονται και η κίνηση της μιας σε δεδομένο χρόνο παρασύρει την άλλη. Γνωστό είναι το ευθυμί της ψαλέτο. Η ευθυμία είναι μια κίνηση της ψυχής, του έσου κόσμου μας, η οποία προκαλεί την εξωτερήκευση με ψάλσιμο ή με τραγούδιμα, ανάλογα τις περιστάσεις. Και μπορούμε ίσως να αντιστρέψουμε τους όρους. Ψάλλητής, ευθυμίτο και ευθυμείτε. Το τολμώ αυτό για να καταδείξω την συνωμοσιότητα των κινημάτων της ψυχής και της άλλης μουσικής. Η μουσική, η ψαλτική, είναι έκφραση της εσωτερικότητας του ποιητού της, έκφραση του πνευματικού του κόσμου και εξυνεκδοχικά έκφραση και περιήχημα της καθολικής συνείδησης και ανάτασης της Εκκλησίας. Ο ερμηνευτής ψάλτης βάζει και την δική του ψυχή και ο ακροατής, ο πιστός λαός, ανοίγει την ψυχή του να σταλάζει μέσα σε αυτήν αυτό το πνευματικό και μουσικό πλούτος με την οριότητά του και το κάλος του. Σας ευχαριστώ που έχετε την υπομονή να με ακούσετε.